Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna on meil plaanis lugeda ja arutada ja uurida siis esimese Peetruse kirja viienda peatükki. Ja siit stuudio poole pealt oleme seda tegemas kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele Jeesuses Kristuses siit pilvitult ja soojalt Tiiusaarelt.
Esimese Peetruse kiri viiendas peatükis on siis 14 salmi, me tahame selle läbi lugeda ja siis arutada salm salmi aval ja kõigil kuulel ka on siis võimalus kaasa rääkida kirjakasti kaudu meie kodulehel. Aga alustame palvega, ole hea, Anton.
Armas issand, sinu kallis püha vaim on inspireerinud selle sõna ja inimesed on selle kirja pannud. Ja me palume, et see püha vaimu vägi ja inspiratsioon oleks ka täna meie üle, et sa täidaksid meie kuulajad ja meid oma püha vaimu väega, et meie mõistaksime sinu sõna, teeksime selle järele, elaksime sõna põhjal ja usuksime ja mõistaksime sinu aulist olemust selle sõna põhjal, mida sa oled meile jätnud. Kiidetud olgu issanda nimi, Jeesuse kallil nimel, aamen.
Aamen. Esimene salm. Koguduse vanemaid tees heas, ma manitsen nüüd kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja, kes ma olen ka tulevase auhiilguse osaline, mis peab ilmuma. Hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sundsusest, vaid vabast tahtest Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte isandana valitsedes kogudusi kui liisoosi, vaid olles karjale eeskujuks. Siis te saate, kui ülemkarjan ilmub, närtsimatu aupärja. Samuti teie nooremad, alistuge vanemaile ja riietuge kõik alandlikkusega üksteise vastu. Sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu.
Siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et tema teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Vabandust. Olge kained valvake, sest teie vastane kurat käib ringi nagu mõirgav lõvi, otsides keda neelata. Seiske temale vastu, olles kindlad usus, ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Aga kõige armu Jumal, kes meid on kutsunud oma igavesse auhiilgusesse Jeesuses Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada. Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni. Aamen.
Silvaanuse minu arvates ustava venna läbi olen teile lühidalt kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumal arm, millest te püsite. Teid tervitavad kaasvalitud kogudus Babylonis ja Markus, mu poeg.
Tervitage üksteist armastussuudlusega. Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses Jeesuses. Aamen.
See, mis me lugesime, oli siis esimese Peetruse kiri, viies peatükk. Ja siit tuleb ka küsimus kuulajatele. See kõlab nii, mida tähendab alanduda Jumala vägeva käe alla? Mida tähendab alanduda Jumala vägeva käe alla? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile läbi meie kodulehe ja saate lõpus siis arutame ühes koos seda teemat veel. Aga hakkame seda viiendat peatükki vaatama siis alguses peale. Esimene salmis ütles nii, et koguduse vanemaid teie seas ma manitsen nüüd kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja, kes ma olen ka tulevas auhiilguse osaline, mis peab ilmuma, hoidke teile antud Jumala karja mitte sundsusest, vaid vabast tahtest Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte isandana valitsedes kogudusi kui liisusi, vaid olles karjale eeskujuks.
No, Andrus, kes need koguduse vanemad siis üldse on, et meil ei ole ju, meil siin ümber on ju kirikuõpetajad ja preestrid ja paavstid ja piiskopid ja ma ei tea, kes siis veel, aga miks me neid piiblis ei näe sellised inimesi ja kes need koguduse vanemad on ja peale kaupa Peetrus siis, kes väidetavalt ju on siis üks esimesi paavste, ta ütleb, et ta on kaasvanem lihtsalt, et ta ei ole mingisugune eriti kõrgele olev isik Jumala ja inimeste vahel, vaid ta on kaasvanem, et kes need koguduse vanemad siis on?
Koguduse vanemad on siis võibolla need, kes on juba vanemad, eks ole, ja nad on koguduses. Ja. Et koguduses olevad vanemad inimesed, võibolla siis niimoodi, kes on usus olnud kauem ja või see on lihtsalt, see ei ole mitte liige, vaid koguduse vanem on, võibolla Peetrus peab siin silmas seda, kes vaatab koguduse üle.
Ja me koguduse vanemate kohta leiame siis mitu kirjakohta, leiame siis esimene Timoteuse 3. peatükist, siis on siin on sellised sõnad, kui keegi püüdleb koguduse ülevaataja ametisse, siis ta igatseb kaunist tööd, koguduse ülevaatajal tuleb olla laitmatu ühe naise mees, kaine, puhtameelne, viisakas, külalislahke, osav õpetama, mitte joomar, mitte vägivaldne, vaid leebe rahunõudja, mitte rahahne, kes oma maja hästi valitseb ning oma lapsi peab kuulekuses kõige väärikusega. Sest kui keegi ise enda maja ei oska juhtida, kuidas ta võib siis poolt kanda Jumala koguduse eest. Ja ta ärgu olgu alles vast pöördunu, et ta ei läheks suureliseks ega langeks sama nuhtluse alla kui kurat. Ka olgu tal hea tunnistus neilt, kes on väljaspool kogudus, kogudust, et teda milleski ei laidetaks ja et ta ei satuks kuradi püünistesse. Võt selline kirjeldus on siis Timotese kirjas Pauluse käega koguduse vanematelt ja seda me oleme siin arutanud, kes tahab üle kuulata, siis on Timotese kirja võib üle kuulata. Ja samamoodi on siis Tiitusele kirjutatud kirjas Paulus kirjutab, kui keegi on laitmatu ühe naise mees, kellel on usklikud lapsed, nõnda, et neile ei saa ette heita kõlvatud elu ega kange kaelsust, sest koguduse ülevaataja peab Jumala majapidajana olema laitmatu, mitte isemeelne, mitte äkiline, mitte joomar, mitte vägivaldne, mitte liikkasupüüdja, vaid külalise lahke, head armastav, puhta meelne, õiglane pühakasin. Ja ta pidagu kinni ustavast sõnast vastavalt õpetusele, et ta oleks võimeline nii hästi manitsema terves õpetuses, kui ka kummutama vasturääkijate väited. Ehk siis siin me näeme, et koguduse vanem on siis sisuliselt koguduse ülevaataja, kes siis on väga kindlate nõudmistega piiblis perekonna inimene, mees, kõigepealt mees, siis perekonna inimene, siis on ta ka nii-öelda tunnustatud ja autoriteetne oma perekonnas, usklikud lapsed, karske, ühe naise mees, ei siis Eeriku abieluega, ei pea mitut naist ja ei ole siis ei kangekaelne ega kõlvatu, külalislahke ja nii edasi kõik need asjad, mida siis sai nimetatud siin. Ja sul on õigus, et nende koguduse vanemate all, keda siin siis Peetrus kirjutab, nende all võib ka mõelda vanemaid vendi. Ehk siis need, kes siis vendadena juhatavad kogudusi, sest ka Peetrus ütleb, et ta on siin kaas vanem, ingliskelne sõna on elder, elder ehk siis vanem. Ja aga siin selles pühakirjas tuleb nüüd välja mitu olulist asja, mida meie võiksime tähele panna ja rajada siis, kui Jumal ühe koguduse loob, siis rajada piiblile oma koguduslik elu. Esiteks on siin öeldud, et see on Jumala kari, mida koguduse vanemad hoiavad. Ehk siis see kari ei kuulu mitte inimesele, mitte koguduse vanemale ega ka kogudusele endale, vaid see on Jumala kari, et see kogu see inimgrupp kuulub Jumalale. Teiseks on siin öeldud, et koguduse vanem, et selle karja juhiks on ülem karjane, mitte koguduse vanem ise, vaid tal on siis nii-öelda ta allub täielikult Kristusele. Kristus on tegelikult ülem karjane, ja koguduse vanemad on nii-öelda alamkarjased. Ja lõpuks on siin öeldud, et see kõik peab veel toimuma nii-öelda alandlikkuses ja armastuses üksteise vastu ja vabast tahtest, ehk siis kedagi ei saa määrata koguduse vanemaks. Timoteus kirjutab siin ka, et see, kes igatseb seda tööd, et see inimesel peab olema ka Jumala igatsus siis südames, et ta tahab seda tööd teha, mitte et ta kusagil siis määratakse mitte sundusest, vaid vabast tahtest Jumala meele järele. Ja mis on täiesti välistatud siis koguduse vanema elus on häbiväärne kasuahtus ja et ka koguduse vanem siis peab seda kogudust liisu osaks ja liisu osaks pidamine tähendab siis seda, et see on temale kuuluv, see on tema liisu osa, vaid olles karjale eeskujuks, ehk siis kõige alandusest, tasadusest, teenimisest, kõiges selles, nii et koguduse vanema kutse on väga kõrge ja väga nõudlik.
Jäi omale selline ükskord hea eeskuju olles Peterburis. Peterburis on üks armas kogudus, päris suur kogudus. Koguduse nimi on Istočnik Žizni ja Peterburi kesklinnas kuskis lendises, kas see oli kinohoone vist või mingi klubihoone, aga hästi suur, mis mahutab mitu tuhat inimest. Seal koosolekul käib tuhandeid inimesi korraga. Ja seal ma sattusin ükskord sellisele koosolekule. Me olime seal läbisõidul ja siis läksime külla sinna neile, kus nad tähistasid mingit tähtpäeva seal. Ma ei tea, kas oli see 10 aastat möödunud või palju. Ja seal üks mees astus lavale siis, kes oli seda evangeelset tööd siis Peterburi nendes keldrites ja maa-alustes katakombides töödanud. Siis ta oli sinna viinud evangeeliumi koos koguduse inimestega. Ja siis hakkas siin järjest tulema inimese lavale, kes kõik tunnistasid, kuidas siis jällegi see sama mees siis ja siis temaga koos, kes seal töötasid koguduse liikmed, kõik, kuidas ta oli seal jälle seisis kuskil ja oli seal, kuidas tema see pääsetu, kuidas teine see pääsetu, kuidas kolmas sai. Ja mul avaldas see nii head mõju, et see mees, kes seal ta ei olnud selle koguduse nagu ütleme selline juhtiv jutlustaja nii-öelda, kes nüüd rääkis sellele mitmele tuhandel inimesel kogu aeg, vaid tema oli selline nagu öelda nii-öelda töötegija, kes käis siis seal katakombides ja tänavatel ja tema oli kaasa siis koguduse liikmed ja nad nii-öelda tegilesid siis inimeste püüdmisega. Aga ja siis ta ütles, et üks naine tunnistas, et ma olin just trolli peatuses seisin, laps oli mul käe otsas, et mõtsin just, et kellele ma ennast müüa saaksin, et järgmist doosi oleks vaja, et vaatasin siukse pilguga ringi ja siis koguduses tuli seal see ja see õde, keegi tuli juurde, hakkas rääkima, näed, nüüd ma olen siin, nüüd ma olen vaba, elu on see muutunud, kõik Jumal on nimeliselt muutunud, käib ise nüüd aitamas selle. Ja need inimesed tuli seal lavale kuskil, ma ei tea, kas 60 või rohkem, need, kes kõik olid saanud siis nagu tulnud päästele selle töö läbi ja ma mõtlesin kuidagi, et kogudus on nagu mitu aru, on need, kes nagu räägivad, on koguduse vanemad, on töötegijad, aga see mees, kes nagu seda tegi seda tööd nagu niimoodi tänavatel ja nendes katakombides seal, et see mulle nagu tundus, et see oli selline väga hea eeskuju, et ta oli selle koguduse liige, vanem töötegija juba, aga ta oli nagu eeskujuks oma tegemisega ja tõesti väga paljud olid nagu välja tõmmatud ja ta ise töötas nendega koos, mitte lihtsalt ei saatnud kedagi, vaid töötas koos, oli nii-öelda eesliini peal, läks välja, et see oli väga võimas kogemus, nad andsid mulle veel videokasseti kaasa, ma pärast kodus vaatasin, see oli see aeg, kui olid asjad oli videokassetide peal ja see olid ikka väga väga karmid asjad ja selle video peal oli siis näitas ka, kui nad läks katakombi, võeti seal mingi inimene, kes poolt 3 kuud päeva algust näinud. Võitis inimene sealt, räägid talle Kristusest, Jeesus hakkas seal nutma, ütles, jah, ma tahan küll. Ta ei jaksanud enam ise käiegi, võeti ta kaasa, toodi sinna Peterburi üürikorterisse, nad üürisid korteri, siis pükse jalast ära, no mis saanud, lõigati jalast ära, nad olid mädand jalgade sisse nagu kasvanud niimoodi ja siis leotasid selle tegid ja vesid ta puhtaks kõik ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. No sellid nüüd päris sellised huvitavad videod olid. Ja just see, et olla ise eeskujuks ja minu arust see selline elav eeskujus on väga, väga võimas ja seda siin ka Peetrus tegelikult ütleb kogus vanemid ka, et mitte ei risuks neid, ega ei läheks see fookus paigast ära kasuahnuse peale või valitsemise peale, vaid olles karjale eeskujuks.
Ja me peame muidugi aru saama ka seda, et sellel ajal, kui Peetrus selle kirja kirjutas, siis koguduse vanemad olid esimesed, kes taga kiusudes, milles siin Peetruse kirjas ka palju juttu on, löögi alla sattusid, et kõigepealt siis tapeti koguduse vanem. ja me oleme seda näinud siis nüüd ka Donetski konfliktis ja sõjas, et seal ka ühe nelipüha koguduse vanemad vennad võeti lihtsalt kaasa, neid veel piinati enne surma ja tapeti. Nii et ka tänapäeval toimub täpselt samamoodi, et ka koguduse vanem, kes siis nüüd Kristust kuulutab eeskujuna, peab ka arvestama sellega, et ta võidakse ka tappa ja tänapäeva maailmas, kus islam tungib peale ja siis on ka palju hädaohte, kui sa kuulutad ausalt Jumala sõna, siis ka see oht on olemas. Aga kõige tähtsam, mida Peetrus ikkagi siin tähelepanu juhib, on see, et tema on ka sama tööd tegev, et ta ei ole mingisugune eriline paavst. Siis ta ütleb, et ta on Kristuse kannatuste tunnistaja ja tänu sellele ka tulevase auhiilguse osaline. Ja käseb siis seda, ta nagu pärandab need sõnad, mida Kristus talle ütles Johannes evangeeliumi lõpul, pärandab need sõnad nagu selles kirjas edasi. Et siin me loeme, kui Peetrus ja Jeesus siis vestlesid, siis Peetrus või Jeesus ütles Peetrusele, Siimon Joonapoeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Ja ta ütles temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Tema ütles talle, sööda mu tallekesi. Ja ta ütles talle veel teist korda, Siimon Joonase poeg, kas sa armastad mind? Too ütles temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Tema ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Kolmandat korda ütles ta talle, Siimon Joonase poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus sai kurvaks, et ta temale kolmandat korda ütles, kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tunned, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles temale, sööda mu lambaid. Aga siis Jeesus ka hoiatas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noorem, siis sa vöötasid ennast ise ja läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa saad vanaks, siis sa sirutad oma käed ja keegi teine vöötab sind ja viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles tähendades, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Eks siis selline, no ja siis tuleb veel see kirjakoht, et kui Peetrus vaatas siis jüngrid, keda Jeesus armastas, Jeesuse järel käivad ja küsib, et issand, kuidas temaga on. Ja Jeesus ütleb talle, kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub, järgi sina mind. Eks siis sellised väga konkreetse Jeesuse enda poolt saadud ülesande sõnad toidamu, tallekesi hoiamu karja, kannamu lemmik tallekesi siis kui karjane. Eks siis selles lühikses viies salmiste siis pärandab nagu kogudusele või annab edasi selle need kõik ja see on väga oluline, et kui inimene, sageli on niimoodi, et noor inimene tuleb usule, käib kuskil piiblikoolis ära ja siis arvab, et ta on valmis pastor, siis ta hakkab nimetama ennast pastoriks, igal võimalikul juhul paneb oma nime ette pastor, ometi tal veel karja ei ole, kedagi karjatada ei ole, ega see pastor ei ole ameti nimetus. Pastor on töö, mida täpselt nagu sa nimetasid, et see on töö. See mees nüüd, kelle sina rääkisid, oli rohkem evangelist kui karjane, aga ka see on väga, väga raske töö, väga, väga raske ja see on ainult Jumala arm, et inimene suudab siis niimoodi kutsuda, sest et Jumal ise peab neid inimesi kutsuma, mitte see inimene.
Siin on meil tulnud üks küsimus ka, ma segan korra vahele, et kas koguduse vanemad peavad olema ka ülevaatajad koguduse majandusliku poole pealt? Kas mitte ei peaks olema ta ülevaatajana eelkõige vaimulikes asjus, hoolitsema oma karja vaimse tervise eest või peab ta kõike kontrolli all hoidma?
Meie saame Jumala sõna poole pöörduda ja Jumala sõna ütleb siis niimoodi, kui keegi ise enda maja ei oska juhtida, kuidas ta võib poolt kanda Jumala koguduse eest. Ehk siis kindlasti peab koguduse vanem lõppkokkuvõttes vastutama Jumala ees kõige eest. Aga tema abilised või koguduse abilised ehk diakonid peavad siis olema talle abiks ja tavaliselt ongi niimoodi, et et kui me nüüd võtame näite apostlite tegudest, kus siis oli juttu leskede laudade katmisest, tekkis olukord, kus oli palju leski, jüngrite arv läks suureks, on apostlite 6. peatükk, jüngrite arv läks suureks ja siis kutsusid 12 apostlit jüngrite hulga enese juurde ja ütlesid, see ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hakkame hoolt kandma toidulaudade eest. Seepärast, vennad, vaadake endi seas 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis püha vaimu ja tarkust, et me seaksime nad sellesse ametisse. Meie aga tahame olla pidevalt palvetamises ja sõnateenistuses. Ja siis nad siis valisid need apostlid või vabandust diakonid siis selle töö peale. Nii et kindlasti koguduse vanem ei saa kõike asju ise teha ja kui on suur kogudus seal juba kas või 100-200 inimest, siis kindlasti ei saa olla üks mees selle eest hoolitseda, sest koguduse vanema töö on hoolitsemine, nii nagu karjane hoolitseb oma karja eest, viib nad, nii nagu Jeesus ütles, toida mu lambaid, Jumala sõna ja piibli õpetus, hoia mu tallekesi, vaata, et need nõrgemad alles ülevalt sündinud tallekesed ära ei kao karjast, eemale ei lähe, püsivad toidulaua toidu juures ja hoia mu lambaid kui karjane, ehk siis viinad siis nii nagu Jeesus 23. salm viinad siis rammusele karjamaale ja veeallikate juurde, et viinad Kristuse juurde ja juba see vaimulik osa koguduse vanemal on nii suur, et sageli tal ei ole tõesti aega majandusliku poolega tegeleda, aga siis on kindlasti koguduses mõned asjalikud vennad, kes siis selle töö enda kande võtavad. Nüüd algkoguduse koguduslik mudel ei olnud kunagi üksik inimese soolo, vaid see oli alati vendade, sellepärast ta ütleb koguduse vanemaid või vanemad vennad, see oli alati mitmete või sellise vendade hulga siis ühistöö, see teenimine. See ei olnud valitsemine, see oli teenimine.
Neljas salm, siis te saate, kui ülemkarjane ilmub närtsimatu aupärja. Samuti teie, nooremad, alistuge vanemaile ja riietuge kõik alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu.
Ja, ehk siis siin ta siis ütleb ka, et mingisugust näiteks noored usklikud, noored vennad sageli on hästi jõulised ja julged ja neil on igasugused mõtteid peas ja nad võivad ka siis mässu tõsta siis vanemate koguduse vanemate vastu, kellel võib-olla jõudu nii palju ei ole, aga rohkem tarkus on. Et see tähendab siis, et koguduse sees peaksid ka nooremad siis tunnistama seda Jumala poolt seatud autoriteeti ja siis kõik üheskoos siis toimetama, mitte siis mässama. Ja see autoriteet tuleb ainult Jumalalt, ehk siis see ei ole inimeste peale surutud, see ei ole kuidagimoodi allutamine ega enese kehtestamine nagu maailmas. Samuti me võime nüüd vaadata selle 5. peatüki esimestes salmides, mida see siis nüüd välja jätab. Ehk siis see jätab välja igasuguse ahnuse, rahaahnuse, mingi suured meeletud palgad, mida nõutakse. See jätab välja sellise inimese isiksuse karisma. Ehk siis vaid Kristuse eeskuju peab olema siis selle koguduse vanema teenimises, mitte inimese karismaatilisus, vaid koguduse, vaid Kristuse eeskuju. Ja lõpuks jätab see ka välja naised kui koguduse vanemad, mida ma ei saa toonitamata jätta, sest tänapäeval eksitakse väga palju selles, et pannakse siis koguduse vanemaks naine. Ei kõlba, ei ole piibellik, ei ole Jumala sõna kohane. See peab olema ühe naise mees ja diakon peab samamoodi olema ühe naise mees. Ja samamoodi jätab see siis välja ka, ütleme, et sellised mitte abielus olevad inimesed. Sellepärast, et see peab olema see inimene, kes siis kogudust juhib, tal peab olema kogemus oma perekonna juhtimises ja teatud vili oma perekonna juhtimises, ehk siis tema on öeldud, et tal peaksid olema usklikud lapsed ja ta oma peret hästi juhib ja on igati autoriteetne seal. Et need asjad, nagu, mis tänapäeval on mööda läinud, see nagu välistab see Peetruse kirja algust.
Ja kui Peetrus räägib siin noorematest, ütleb alistuge vanemaile riiete kui kõik alandlikkuse üksteise vastu, siis tegelikult ei saa tõesti Jumala koguduses asju niimoodi võrrelda, et noored tulevad seal ütleme tätoveeritud pikkade juustega kõrvarõngastega ja hakkavad ütlema, et oi, et siin need vanad on nii ajast maha jäänud. Ja need asjad käivad teistmoodi, siis tegelikult Jumala koguduses need asjad nii ei ole, vaid vastupidi. Noored siis on alandlikud, alandlikusega riietatud üksteise vastu ja õpivad siis vanematelt, sest vanematelt on ikkagi õppida. Ja miks just sellepärast, et vanemad ju, nad on juba läinud läbi teatud katsumustest, teatud raskustest ja sealt on alati midagi õppida, sest nii nagu ta siin ka lõppu ütleb, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu.
Ja no igasugust nagu isandana olemist koguduse üle, minu kogudus, minu teenimine, minu kari, sellist asja piibel ei tunnista. Sellest tuleb ka koguduse vanema alandlikkus, et see on Kristuse kogudus, Kristuse kari. Ma vastutan täielikult Kristuse eest. Mul tuleb ikka meelde see Bonesi jõud palve läbi raamatusse näide, kuidas üks koguduse karjane ööd läbi palvetas ja kui ta naine siis virises selle peale, siis see mees ütles, et aga mul on 3000 inge, kelle olukorda Jumala ees ma ei tea, et ma pean nende eest paluma. Ehk siis tõesti selline eeskuju, selline alandlikkus ja ka noh, eneses algamine kõikides maistes asjades, et see on tõesti üks väga, väga vältimatu tingimus.
Tänane küsimus kuulajatele, mida me tahame saate lõpus arutada, kõlab siis nii. Mida tähendab alanduda Jumala vägeva käe alla? Ja kellel on mõtted, siis kirjutage meile ja me saame ka teate, et Jüri tahab ka meile vastata, aga Jüri oskab vene keeles end vastata, nii et, aga võib ka vene keeles vastata, nii et Jüri vasta julgesti. Küsimus on siis, mida tähendab alanduda Jumala vägeva käe alla? See on siis kuues salm siit, see on siis nii, itaks mirites pat krepku ruku Božiu. Vaata siis küsimus ongi, et što značit smiritsa pat krepku ruku Božiu. Nii et Jüri, võid vastata julgelt.
Enne kui sa nüüd lähed muusikale selle pausile, nagu ma aru saan,
ja.
Ma tahaks tuua Rumeenia koguduse vanema näite veel. Rumeeniat külastades mustlaste koguduses olles üks küllaltki vaene küla, või no ütleme, siis see oli üks baptisti kogudus, kus koguduse vanem teenis sokkides kõigepealt. Et see oli esimene asi, mis ma vaatasin, et tema nagu Jumala kartus oli nii suur, et ta võttis kingad jalast ära, kui ta läks sinna üles poodiumile. Teiseks tema oma maja, kus ta elas, oli võrreldav noh, ikka ühe viimase hurtsikuga, mis üldse nagu olla sai, aga kirik, mille ta oli ehitanud siis teiste koguduste, välismaa koguduste abiga, oli iluse korralik. Ja selle mehe juures oli küll näha tõesti seda, et ta nagu oma elu on tal küll viimane, mida tema hindab. Et ja tal oli õnneks selline, või tänu Jumalale oli suur õnnistus, et tal oli selline naine ka, kes sellega nõustus. Ja see oli küll minu jaoks üks täielik selline näide, kuidas inimene siis elab, et mitte oma vooderdatud kodades, vaid kui koguduse maja, kõigepealt koguduse maja ja siis lõpuks enda maja. Mustased elavad Rumeenias väga, väga vaeselt ja ma lihtsalt peaks neid pilte võibolla kunagi näitama, kuidas seal tegelikult see asi välja nägi, et siis võibolla Eesti inimene saaks ka aru, mida tähendab siis kogudust teenida.
Tänane küsimus, millele saab vastata, siis ütlen selle uuesti kõlab siis, mida tähendab alanduda Jumala vägeva käel? Kellel on mõtteid? Kirjutage meile, me oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Oleme siis jõudnud kuuenda salmini. Siis alanduge Jumala vägeva käel, et teid ülendataks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest, olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ringi nagu mõõrgav lõvi, otsides, keda neelata. Jätame selle kuuenda salmi siis praegu arutamata, mida tähendab alanduda Jumala vägeva käal, aga vaatame edasi need järgmised, mis siin olid. Et...
Heitke kõik oma mure tema peale.
Sest tema peab hoolt teie eest. Ja olge kained, valvake, sest teie vastane kurat keeb ringi nagu mõõrgav lõvi, otsides, keda neelata.
No see sõna olge kained ei tähenda siis mingil juhul seda, et ärge jooge alkoholi, vaid see tähendab siis ärge langege, ärge kõikuge emotsionaalselt või ärge langege hingelisusse oma vaimulikus elus. Pigem seda, kui see, et inimene on ülevalt sündinud usklikuna, enam ei joo ja ei suitseta, see on elementaarne, et sellest me ei hakka praegu üldse rääkima. Hmm. Et see kui inimene tuleb päästmisele siis et ta saab kohe aru et patt, joomine on patt viin on patt suitsetamine on patt sellest ta peaks nagu kohe aru saama et siin nagu midagi rääkida enam ei ole ja pluss siis hooraelu nii-öelda aga see seitsmes salm ütleb siis seda et meie saame palves Jumala ees heita kõik oma elumured, olgu need vaimu, hinge või ihulikud Jumala õlgadele ja täiesti usalduses loota, et tema aitab meid. See on üks väga ilus sel.
Olge ainult, valvake tähendab siis olla üleval. Siin ma võtsin selle algteksti, siin ütleb Gregorio on see algtekst, valvake Gregorio kreeka keeles siis ja see tähendab siis hoida ennast nagu üleval, olla üleval ja watch, ingliskeelne sõna, mis tähendab siis ka, et vaadata, valvata.
No see tähendab praktiliselt enese läbi valgustamist Jumala sõnaga püha vaimu kaudu palves. Ehk siis me peame laskma Jumala sõnal oma tööd teha, sest Jumala sõna, nagu Heebrea kiri ütleb, on nagu mõõk. Ainukene vahend siin maailmas, mis meid siis meile ilmutab, mida me paras ja kus me oleme ja mida me teeme. Ma loen selle kirja koha ette, Heebrea 4.12. Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk. Ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Ehk siis meie, temal ei ole ükski loodu nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees ja temale tuleb meil aru anda. Ehk siis meie valvata saame ainult nii, et sõna valvab meie üle. Ehk siis meie haarame kinni Jumala sõnast ja sõna siis paljastab, lahutab, näitab ja meie siis näeme, kes me siis tegelikult oleme ja me saame pöörduda ja muuta ennast. Samamoodi sõna on siis, kui me siin räägime vastupanust ja lootusest, et siis sõna on ka samas väga kindel kilp meile. Psalm 91 ütleb, et Jumala tõde on väike kilp ja suur kilp. Ehk siis usu kilp ja sõna samamoodi on selline lohutav ja trööstiv, mille taha me saame siis peituda nagu suure kilbi taha, kui siis saatan oma ermseid põlevaid nooli meie pihte lased. Ja sellepärast, jah.
Seda valvamise juttu on ka väga, väga mitmes kohas ka Jeesus ise öelnud, et valvake. Üks on näiteks, ma võtsin siin praegu välja Matteuse 26.41. Valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks, vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Jällegi see valvamine koos palvetamisega, nii nagu sinagi ütlesid. Ja milleks kõik on? Selleks, et kiusatusse ei satuks, vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ja tõesti see vaimu juhtimine on selline väga õrn, see ei ole selline lihalik juhtimine võib olla selline tugev, et sa saad aru, kui siin juhitakse, tõmmatakse ohjades kuskilt kuhugi poole, aga vaimu juhtimine on selline õrn, et tõesti peab olema valvama, peab palvetama, et saada siis aru ja olla siis juhitav Jumala vaimu poolt.
Ja eeskätt tuleb ikkagi sõna lugeda, et sõna peab olema meie vaimuliku elu alus, meie ei saa ilma sõnata, meie ei saa kuidagi moodi siis vaimulikus elus hakkama. Ei saatanele vastu seista ega ka Jumala vägeva käe alla tegelikult alanduda, kui meil ei ole Jumala sõna. Ja mis puudutab juhtimisse, siis näiteks psalm 32:8 ütleb, ma teen sind targaks, õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides, on selline psalm 32:8.
Ja siin ta ütleb ka, et käib, et teie vastane käib ringi nagu mõõrgav lõvõi otsides, keda neelata. Kui me nüüd vaatame, siis me ei näe ju tegelikult füüsiliselt enda ümber vastast, me ei näe ju. Me ei näe nagu seda mõõrgavat lõvi nii-öelda, nagu siin on võrreldud teda. Ja me ei näe ka, et keegi käib ja otsib siin, et kuidas meid neelata, aga siin siis Peetrus ka räägib siis, mis toimub siis vaimumaailmas ja kuidas inimest tahetakse siis Jumala teelt kõrvale tõmmata ja nüüd selleks, et mitte sattuda sinna. Mitte saada kõrvale tõmmatud, siis läheb meil tõesti vaja, et me oleksime kained, valvaksime. Ja nii nagu see Mattuse 26 kirjakoht ütles, valvake ja palvetage.
Ja see pattu nimetab see Jumala sõna siis püüdepaelaks. Ja püüdepaelaks, mida me näeme paljuski Iisraeli elus paganatega, paganate sarnane elu kuningas, keda nad tahtsid omale ja kõiksugune kiusatused on püüdepael, et kui me võtame selle, see on patt on nii-öelda nagu võrk, mille saatan laotab su teele, nagu linnupüüde võrk, nagu nähtamatu võrk ja selleks tulebki valvata väga hoolega siis Jumala sõnaga oma teed valgustada, ehk siis sõna on me Jumala sõna on sinu jalale lambiks ja valguseks sinu jalg teel, ütleb Piibel. Ehk siis kui meie sõnaga oma jalg teed ei valgusta, siis meie neid linnupüüd ja paelu ja selliseid võrke ei näe, millesse saatan tahab meid püüda.
Seiske temale vastu, olles kindlad usus ning teadke, et teie vendlusel tuleb maailmas neid samu kannatusi täielikult kanda.
Jah, siin on mitte vendlusel ei ole, vaid vendadel on öeldud. Ja see võit saatana üle on võimalik ainult pühavaimu väes, sest Johannese 16 ütleb, meile Johannese 16. peatükk ja Johannese evangeeliumi 16. peatükk ütleb, et püha vaimu töö on siis kolmekordne meie sees ja üks sellest tööst on siis ilmutada võitu saatana üle ehk kohtu kohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Ehk siis see on püha vaimu töö, mida siis püha vaim meile sõna ja palve kaudu ilmutab ja pühitsuse kaudu, et meie võime jääda Kristuse külge rippuma Kristuse juurde usus ja võime võita saatana, sest tema on võitnud saatana.
10. salm, aga kõige armu Jumal, kes meid on kutsunud oma igavesse auhiilgusesse Jeesuses Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajata. Tema päralt on võimus ajastute nii, aamen.
No jah, Peetrus ütlebki seda, et tema päralt on võimus ajastute nii. See ei ole mitte meie vägi ega võim, nii nagu Sakaaria kirja ütleb, et mitte inimliku jõu ega rammu läbi, vaid minu vaimu läbi. Ja issanda päralt on kogu meelevald maa peal ajastute nii igavesti. Ja tema siis tahab meid siis nelja asja meiega teha, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada. Et iga valmistada siis tulevaseks eluks, kinnitada usus sõnasse ja enesesse ja teha siis püha vaimu väe läbi tugevaks ja rajada kindlale alusele enesele. Jeesus Kristus on ainus alus, kellele meie võime oma elu rajada. Tema sõna ja tema püha vaimu vägi on ainsed alused.
Silvaanuse minu arvates ustava venna läbi olen teile lühidalt kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm, millest te püsite.
Ja.
Peetruse kiri on siis lähetatud koguduse vanemaile, on praegu see viies peatükkül, aga tegelikult on siin erinevatele kogudustele siin, kui vaadata selle esimese Peetruse kirja algus, siis on siis ta kirjutab selle kirja tegelikult Pontoses, Galaatias, Kapadookias, Aasias ning Bitüünias hajuvil asuvale valitud majalistele. Nii et see on see kiri on saadetud üsna mitmesse paika siis ette lugemiseks.
Ja, aga see, ja
nüüd ütlebki, et see, sõna... et see on tõeline jumalarm, millest te püsite.
Jah, selle juurde ma tahtsingi jõuda, et 12. salm ütleb, et kõik on lõpuks armust, kõik on jumala väest, see ei ole meist, see ei ole inimlik, see ei ole meie oma pingutuse tulemus, vaid lõppude lõpuks on jumala arm, mis meid tõmbab Kristuse juurde, mis meid kinnitab, rajab, teeb tugevaks, valmistab. Jumala arm on ka see, et me mõistame, kuidas me võime siis saatanale vastu seista. Ja nüüd, kui me jõuame selle lõppu juurde, et alanduda Jumala vägeva käe alla, ehk siis see on ka Jumala arm, et meie mõistame, et meie peame siis vaimulikult kaitset otsima alati Kristuse juurest, mitte lootma vähemalgi määral kellegi või millegi muu peale. Ehk siis vaimuliku võitluse alus ongi alanduda Jumala vägeva käe alla, mitte oma vägevusele, mitte maailma vägevusele, kuigi Peetrus siin kirjutab, et teid tervitab kaas valitud kogudus Babylonis, ehk siis ja Markus siin on siis nimetatud ühte evangelisti, kes siis oli Peetrusega koos, kes siis kelle kirjutatud on ka Markus evangeelium Peetruse sõnade järgi. Siin on siis, et see Babylonis elav, siis maailmas elav kogudus sõltub ainult Kristusest, tema vägevast käest, mitte enesest.
Ja siis lõpeks ta ütleb siis 14. salm, tervitage üksteist armastussuudlusega, rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses Jeesuses. Aamen.
Jah, et see on vene kogudustes on see, vendade vaheline armastussuudlus või rahusuudlus on siiamaani käibel.
Ja. Nii, ja siis on meil tänane küsimus, mida tähendab alanduda Jumala vägeva käel? Kas on meil seal ka nüüd tulnud vastuseid? Kohe vaatame. Meil on vastanud siin Raks täita Jumala käske ja olla alandlik.
Jaa. Kas on meil veel vastuseid?
Siis on veel tulnud Heikilt vastus. Alandumine on alistumine kõiges. Allutada oma tahe Jumala seadustele ja seda tehes oma vabast tahtest südame rõõmuga.
See on ka õige. Kas venekeelne vastus on ka tulnud?
Vot Jüri ei ole vastanud. Võibolla ta ei kuula meid ka täna, et ma ei tea. Venekeelset vastust ei ole täna, jah.
Aga milline sinu vastus on, Andrus?
Mida tähendab alanduda Jumala vägeva käel? Minu arust see alandumine Jumala vägeva käel tähendab eelkõige seda sama, mida me täna juba siin ka rääkisime, et lugeda sõna, valvata, palvetada, siis me saame ka teada ka, mis on üldse Jumala tahtmedest. Niimoodi lihtsalt tulla ja alistuda isegi teadmata, millele ja kuidas, see on ju võimatu tegelikult. Et see eeldab ikkagi sellist suhet, see eeldab seda, et sul on kontakt Jumalaga ja et sa saad üldse aru, mida tegema peab.
Jah, see eeldab seda, et Jumala, et sa tunned seda Jumala kätt, mille alla sa alandud.
Jah.
Et siis Jumala käsi on sulle tuntud ja see käsi on siis Kristuse läbi uuristatud või naaldest läbistatud käsi, mis siis sinu elus on toimetav. Ja see tõotus, mis siin on, et ta teid ülendaks omal ajal, see on väga tõsine salm, see tegelikult ütleb meile seda, et meie asi ei ole ülenduda ega ülendust otsida, vaid meie asi on alandust otsida. Ehk siis, et meie ülesanne on otsida Jumala pool, Jumala ees enese allutamist sõnale, täielikult enese pühavaimu juhtimist ja sellele sõnakuulelik olemist ja siis tuleb ülendus. Et kui meie nüüd asja vastupidi pöörume, nagu siin koguduse vanematestki oli juttu, et meie arvame, et koguduse vanemaks olemine on ülendus, et meil on nüüd mingisugune kindrali pagunit pannakse peale, siis me oleme täiesti valel teel. Jumala sõna ütleb just vastupidi, et see on alandus, veel rohkem teenimine, veel rohkem orjanägu, veel rohkem Kristuse sarnasus kuni ristini välja. ja et siis issand annab selle autoriteedi, annab ülenduse, annab ka oma sellise meelevalla kõigeks tööks ja ka nii nagu sa rääkisid, siis inimeste kutsumiseks, õpetamiseks, tallede hoidmiseks ja nii edasi. Ja saatanele vastuseismiseks. Et ka saatanele näiteks me hakkasime nüüd küll 7. salmist peale, aga tegelikult selle saatanele vastuseismise võti asub just selles 6. salmis alanduda Jumala vägeva käe all. Ehk siis see on Jumala vägi ja Jumala arm, mis meie sees ju nii-öelda vastupanu ilmutab saatanel. See, kes on meis, on suurem kui see, kes on maailmas.
Nii et alanduda Jumala vägeva käe alla tähendab siis enne kõike seda, et panna enda asjad kõrvale ja otsida siis kontakti ja ühendust Jumalaga ja siis ka saab ka alanduda, muidu see ei olegi võimalik. Täname vastajaid, kes siin võtsid aega kirjutada. Heiki ütles, alandumine on alistumine kõiges.
Jah, see tähendab siis kogu oma elu, vaimu, hinge ja ihu teadliku, vabatahtliku armastuses allutamist Jumala juhtimisele ja Jumala sõnale.
Ja siis Heiki veel lisas allutada oma tahe Jumala seadustele ja seda tehes vabast tahtest rõõmuga.
Jah, armastuses ja vabast tahtest, jah, see on just õige, et meie teadlikult seda teeme, mitte et me oleme sunnitud seda tegema kui mingi haigus või häda või vaesus või meile kallale tuleb, et vaid et meie igal päeval teadlikult allutame ennast Jumala sõnale. See ongi valvamine.
Jah, selline oli täna siis 11. aprillil 2017 lühi ülevaade esimese Peetruse kirja 5. peatükist. Eestpalveid on meil siis nii palju siin, millest me eile ka palusime juba, et siin üks vend ja õde lendavad täna õhtul välja siis Hispaania poole, et palume nende reisule siis õnnistust.
Ja ole hea.
Kallis Taavis, me täname siin selle võimalusest, et võisime täna hommikul ühes koos koguneda sinu sõna juurde, uurida seda, mõelda nende asjad üle, mida sa oled kirja pannud muiste ja mille sina täna tegid meile püha vaimu läbi elavaks. Iga ajal just selle kirjakoha, mida kellegil vaja on. Aita siis, et me oleksime ka need, kes valvavad, palvetavad, panevad tähele, mis sul on öelda ja siis kuulame kõike seda, mida sul on öelda ja alistume sellele. Sest me soovime alistuda sinu võimse käe alla, et sina võiksid meid ülendada, nii nagu on see kirja järgi. Palun mõnnistus siin õele ja vennale, kes täna lendavad täna õhtul lennukiga Hispaania poole, et sa õnnistaks seda reisi, et see läheks ilusti korda, nad jõuaksid ilusti kohale, see tuleks üks õnnistatud reis, mis on sinu juhitud ja sinu kaitseal. Toomas võtta palve kätel ka Sergei veel, et ka Sergei saaks oma otsuse teha ja saaks välja sealt autost ja saaks oma elu muutust kogeda koos sinuga ja et sellest võiks olla veel üks, temast võiks tulla üks suur tunnistaja, veel sinu tunnistaja, kelle läbi saab siis muudetud nii tema pere kui ka inimesed ümberingi kõik. Õnnistame Sergeid Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen.
Kui ma lubab, siis järgmine otsesaade on homme hommikul Eesti ajärgi 9:00. Seniks Jumalaga.
Õnnistust.